се проценува дека околу 1,2 милиони луѓе се на Job Seeker програмата во Австралија. Но сегашниот додаток што им нуди на примателите 150 долари на две недели треба да заврши на 31 март. После тоа на сила ќе стапи зголемување на основната стапка од 50 долари на секои две недели, но ова ќе дојде со построги барања и меѓусобни обврски. Премиерот Скот Морисон изјави дека овој потек сигнализира промена на брзината и промена кон подолгорочни мерки, нагласувајќи дека ова ќе биде и еден вид на безбедносна мрежа која ќе им обезбеди поддршка на австралиците на кои им е потребна.
We are now confident that at the end of next month that our social safety net can once again be able to provide the support it needs to Australians as we come out of the COVID-19 recession. For that social safety net to be there for them if they find themselves without work.
Господинот Морисон вели дека приоритетот е им се помогне на луѓето кои бараат работа да завршат со Job Seeker и да добијат вработување, нагласувајќи дека секој австралиец вратен на работа ќе значи помал товар на даночните обврзници, заради што и меѓусебните обврски се многу важни.
Every person we get back into a job means that will be a lesser cost to the taxpayer, and that's why the mutual obligation arrangement is so important.
Корисниците на Job Seeker наскоро ќе треба да присуствуваат на состаноци лице во лице со нивните надлежни и ќе мора да прават повеќе пребарувања за работа секој месец. Линда Берни од Лабористичката партија вели дека ќе се фокусира на овие барања за заемни обврски кога ќе треба да се подготвува новиот систем на употреба.
Look, the social security system is complex. It involves lots of payments. It means different things to different people. And unless you truly understand the social security system, it's hard to understand some arbitrary amount.
Сенаторката на партијата на Зелените Рейчел Сиверт предупреди дека меѓусебните обврски можат да имаат штетно влијание врз барателите на работа и дека износот треба да достигне 900 долари за да се осигураме дека најранливите категории нема да живеат во сиромаштија.
We know that the payment needs to be upwards of $900 in order to ensure that people are no longer living in poverty.
Но не се само невработените австралици кои ќе се соочуваат со поголема контрола додека бараат работа. Министерката за вработување Микелија Кеш вели дека и работодавците ќе бидат подложени на дополнителни ревизии.
We need to ensure that our job providers are following up on our job seekers and ensuring that they are doing the right thing. Remember, this is all about getting people off welfare and into work. We currently undertake around 4% of the caseload by way of an audit. We will be increasing that to 10% of the caseload.
Владата вели дека ова е најголемото зголемување на надоместоците за невработеност од 1986 година. Приближно 1,95 милиони луѓе кои се на овие додатоци ќе имаат право на зголемување од 1 април. Сојузниот министер за здравство Грег Хант вели дека ова е тежок економски период и дека постојат тековни предизвици.
I think there's a fair case to ensure that there's greater equity going forward.
Министерката за социјални услуги Ен Рустон се согласува дека системот треба да биде фер и одржлив, како сега, така и во иднина за сите кои имаат потреба од социјална поддршка.
And we've made sure that in doing this that we have balanced their support, incentive to work and making sure that we have a sustainable welfare system into the future so that not only today but into the future we'll have a system that can support people who need it.
Лидерот на партијата на Зелените Адам Бент вели дека изборот на владата да го спроведе Job Seeker во време на пандемијата укажува дека знаела дека стапката на социјалните додатоци е прениска.
Because the cost of living hasn't suddenly halved since the worst of the pandemic is over. There's no reason for for people to be plunged back into poverty. We're a wealthy country. But there's 2 million people who either don't have a job or don't have enough hours of work. There's about 12 people looking for every job that's available, and the government is plunging job seekers back into poverty.
Господинот Бант вели дека невработените луѓе кои имаат мала финансиска поддршка не можат да си дозволат да плаќаат за трошоците поврзани со интервју за работа како облека или фризура. Касандра Голди од Австралискиот совет за социјални услуги е загрижена дека владата пропуштила голема можност значително да ја подобри поддршката, нагласувајќи дека 3,5 долари на ден е ситно, злобно и целосно предавство на сите оние на кои поддршката им е најпотребна.
This government has announced an increase of $3.50 per day. This $3.50 per day is a measly, mean-spirited and complete betrayal of what is needed.
Програмата JobKeeper, која е насочена кон бизниси и непрофитни организации, беше продолжена до крајот на следниот месец, но и за оваа мерка постои загриженост исто така. Заменик лидерот на опозицијата Ричард Марлс го искористи времето за прашања за да го праша премиерот за потенцијалното губење на овие плаќања, нагласувајќи дека 1,3 милиони австралици се на програмата JobKeeper.
Next month, 1.3 million Australians will have their JobKeeper payments ripped away by his government. How many of those 1.3 million Australians will lose their jobs?
За здравствени и други мерки за поддршка што во моментов се воспоставени како одговор на COVID-19 пандемијата на вашиот јазик, можете да се информирате на sbs.com.au/коронавирус.
Вие сте со SBS на Македонски.